Азаттық бағдарламасынан сөйлеп тұрмыз. Хабарымыздың екінші бөлімінде тыңдайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ескі балабақшаны паналап тұрып жатқан 42 отбасыны күштеп шығармақшы.
Халықаралық валюта қорының бас экономистері әлем рецессиядан шыға бастағандығын мәлімдеді.
Дінмұхамед Қонаевтың өмірден өткеніне 16 жыл толды.
Қазақстан темір жол вокзалдарында жолаушы билеттерін делдалдар арқылы қымбатқа сату үрдісі тыйылар емес.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 19-шы қара сөзін тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Жетісу ауданына қарасты ескі балабақшаның ғимаратын баспана қылып тұрып жатқан 42 қазақ отбасы баспаналарынан айырылып қалу қаупі төніп тұрғаны туралы наразылық шеруін өткізді. Олар 2002 жылы бұрынғы әкім Виктор Храпуновтың рұқсатымен керексіз болып қалған ғимаратты өз қаржыларына қайта жөндеуден өткізген екен.
2004 жылы мемлекеттік мүлік бойынша аумақтық комитеттен өзбекстан азаматы Евгений Петин есімді азаматтан аукцион арқылы сатып алғаны белгілі болған, алайда әділет министрлігі Алматы қаласы әділет департаменті мемлекеттік мүлік бойынша аймақтық комитеттің шешімін жарамсыз деп тапқан. Енді осы тақырып төңірегінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Ескі балабақшаның ғимаратында тұрып жатқан тұрғындардың бірі 5 баланың анасы Күләш баспанасы қалса қайда барарын білмейді. Ол өзі бағып отырған баланың үшеуі жетім болғандықтан солардың тағдырына қатты алаңдаулы екенін жеткізді.
Міне менің өзі 2 балам бар, мен еще бізде 3 бала жетім балалар қалған, сол мен патронатпын. Осы 3 баланы осы баратын жеріміз жоқ қой, осы жерге кеп міне 2005-тен бері қарай тұрып келеміз. Мына қызды мен осы жерде тудым. Сонда 5 бала, одан кейін күйеуім, мен сонда 7 адам міне тұрып жатырмыз осы жерде. Енді білмеймін қайда барамыз. Біз жарайды, енді ана жетім баладар сәпсім далада қалады олар. Олар бізге сеніп, біздің қолымызда қазір алдын алып келгенбіз, осы қалада бәрі оқиды. Мектеп оқушылары.
Азаттық радиосына сұхбат берген келесі тұрғын Толыбаев Жанат мұнда тұрып жатқан әр отбасында кемінде 2-3 бала бар екенін айтады. Олар алғаш көшіп келгенде балабақшаның ғимараты адам тұруға лайықты болмаған екен.
Мен 4 баланың әкесімін. Сол Қазақстанның енді мында 42 семьясы тұрам. 42 семьяны мында көшіп келгенімізде мына жер толған мусор жан-жағы. Енді шындығын айтқанда мұнда тұруға кешіріңіз, итте тұрмас еді. Бәрі ұрланған, іштеңе жоқ. Құры стена, бәрі шіріген. Сонан біз келдік те, бәрін жасап 42 семья. Мусорын, тағы бір нелерін бәрін төлеп отырды. Енді мына 2009-дан бері Путин деген бір азамат шығып, ортамызға кіріп отыр енді. Ол қаяқтан келген, не істеп жүрген біз біле алмадық.
Қоғамдық қорғаушы Нұрлан Марқымбаев сот шығаратын үкім талап арыз берушілердің пайдасына шешілсе, күресті тоқтатпаймыз деп отыр. Ол 42 отбасының барлығы баспанасыз қалатын болса, басқа мемлекеттерден саяси баспана сұраймыз дегенді айтады.
Біз енді қалалық сотқа береміз өзіміз шағымданып. Қалалық соттан Верховный сот бар, Верховный соттан президент аппаратқа дейін барамыз ғой біз. Бізге мына жерде орын жоқ болса, біз Шетан болсын, Қытайдан болсын азаматтық сұраймыз, енді істейміз біз. Баратын жеріміз жоқ. Біз өз жерімізді өзіміз қор болып жатыр мына халық деген. Қазақ халқы өз жерінде өзі босқын, өз жерінде жағдай жоқ, жүр. Мында 7-8 жыл тұрып мына жерде балалар осы туылды, осы жерде өсті, мектепке барды, алды міне. Енді жаңартасыз, енді мында келді міне. Мына Петин деген өзі Өзбекстанның азаматы. Мына қатысы жоқ. Ол қалай сатып алады? Бәрі Терком, кінә Терком тексерсін.
Ғимарат тұрғындарының адвокаты Алибаев Әсет сотқа барлық құжаттарын өткізгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, сот белгілеген бірінші отырысқа талап арыз беруші қатыспағандықтан әлі таныс емес. Ол тек Евгений Петин Қазақстанда тұратын 2 азаматқа Рим Оксана мен Амир Исабаевтың атына сот ісіне қатысуға сенім хат бергенін айтып берді. Бірақ адвокат Әсет Алибаев бұл істе жемқорлық белең алып отыр деген пікірде.
Біз жауап келіміз. Мен заңсыз болғанда ол құжаттарын қарау керек. Енді олар қалай алды? Жап-жас жігіті, Өзбекстан жігіті. Өзбек қалай алып жүр? 25 жігіт. Бізде ондай зданияларды мысалы біздің азаматтар алуға болады не? Дұрыс па? Ол қалай алып жүр? Бізде коррупцияның коррупциясы ғой. Ол бір, екіншіден менімше өзім ойымша. Сол баланың артында біреуі бар. Бір чиновник па, кім біледі? Соған патша. Мен өзім білмеймін, мен қателік шығармын.
Баспанасыз қалғалы тұрған 200-ден астам адамның 120-сы мектеп жасындағы балалар екен. Отбасында 6 баланың 4-шісі 8 жастар Мағрипаның бар тілегі баспанасынан айырылып қалмай білімді осы Алматы қаласында алу екен.
Әкім аға, біздің үйімізді алаңызшы, біз осы жақта оқып білім алғымыз келеді.
Сотқа талап арыз беруші Өзбекстан азаматы болғандықтан онымен хабарласу мүмкін болмады. Жетісу аудандық ішкі істер басқармасы да тұрғындардың керексіз болып қалған ғимаратты жөндеуден өткізіп тұрып жатқаны туралы растап актіге қол қойған. Актіде көрсетілгендей, тұрғындар келгенге дейін ол жер алқаштар, наркомандар және тұрақты мекені жоқ адамдар жиналатын қылмыс орнына айналған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламалары өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады.
Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдай жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін ақш экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады, дейді халықаралық ұйым.
Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бұлымғожа баяндап береді.
Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әдеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік ақштың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. Ақш тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ Ақштың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. Ақштың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі Ақштың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржы ағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр.
Сонымен әлем рецессиядан шыға бастағандығы туралы хабарды өздеріңізбен Саида Бауымғожа таныстырып отты. Ал қазір сіздер азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен танысасыздар. Оппозициялық ташарған газеті сот шешімімен жабылғанымен дат жобасы жалғасады.
Грозныйда жанкештілер кемінде 4 полицейді өлтірді.
Ауғанстанда өткен ұлттық сайлаулардан кейін дауыстар саны алып жатыр.
Қарзай мен Абдулла Ауғанстандағы президент сайлауында жеңіске жеткендерін айтып отыр.
Ауғанстанның тәуелсіз сайлау комиссиясы үміткерлерді шыдамдылыққа шақырды.
Әлемнің алпауыт елдері қыркүйек айында Иранның ядролық мәселесін талқыламақ.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин апатқа ұшыраған Саян-Шушенск су электр станциясына барды. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутын дайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Дінмұхамед Қонаевтың өмірден өткеніне 16 жыл толды.
Қазақстан теміржол вокзалдарына жолаушы билеттерін делдалдар арқылы қымбатқа сату үрдісі тиылар емес.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 19-ші қара сөзін тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, Совет үкіметі тұсында Қазақстанда ұзақ жылдар басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 22 тамыз күні 16 жыл толады. Қазіргі таңда Дінмұхаммед Қонаевтың саяси портретіне қатысты көзқарастары жетерлік.
Соның бірі Дінмұхаммед Қонаев өзіне жақын адамдардың билікке тартты, әрі өз өмір баянына қатысты кейбір деректерді жасырды деген көзқарастар болса, енді бір парасы Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақстанға сіңірген еңбегі, жасаған істері халықтың әлі жадында, уақыт озған сайын Қонаевтың бейнесі жарқырай береді деген пікірлер. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәрішал Асанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекең өзі укрепицеткісін өзінің адамдарын исключить өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда онда көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесінде істеген Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейіне деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып орыстар. Бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жібереді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді. Бірігіп Шығыс Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонайдың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамыған ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей жемқорлық, парақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы талан-таражға салынбағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілген дұрыс.
Орыстардың бір постановлениесі болған Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Енді қазір қоюға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы бүгінгі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдеу. Бүгінгі Москваның адамы отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, бүгінгі кезде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегелі Әміржан Қосанов Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көре алмастықпен қарайтынын жеткізді.
Көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләмминдеп сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға тиіп кетеді ғой деп.
Ал Дінмұхаммед Қонаевтың мұражай үйінің қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастары және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға ол кісілердің барлығын шақырған болатынбыз.
Яғни 22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толады. Дінмұхаммед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан темір жол вокзалдарында жаз айларында алыс жолдарға қатынайтын пойыздарға билет тапшы болып жатады. Жолаушылар делдалдардан билетті 3 есе қымбат бағаға сатып алады екен. Ал вокзал қызметкерлері болса, кезекшілер делдалдарды вокзалдан шығарып жібергенмен заң тарапынан ешқандай тыйым салынбағанын алға тартады.
Осы тақырыпты әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы тарқатып айтып береді.
Алматы Актобе поездмен жиі қатынайтын бақты есімді келіншек темір жол вокзалдарында делдалдардан бірнеше рет билет алуға тура келгенін айтады. Ол делдалдардан өзіндік құнынан үш есе қымбат тұратын билет сатып алғанымен ресми органдарға шағым түсіруді жөн көрмепті. Оның айтуына қарағанда поезда жол серіктенде билет сатып алған кездері болған.
Ақтөбе жаққа қарай баратын болдым да, сол кезде провинция маған орын тауып беремін деп сөйлеген соң, мен де мінсек сөйтіп поездың ішінде қазір беремін билетіңді деп провинция. Билетімізді сұрап едік, сол кезде ол енді юкасының ішкі жағынан бізге сол алып берді сонда 10 мың қалдық бір билетті 3 есе бағасына берді бізге сонда билетті. Құны негізі 3 мың билет ол, ал бізге 3 есе бағасына беріп тұр. Амал жоқ, енді жету керек болған соң аламыз.
Ал осы мәселеге байланысты түсініктеме берген Алматы темір жол вокзалының бастығының көмекшісі Алма Есімхан вокзалда тәртіп қатал екенін айтты. Оның айтуына қарағанда билетті 1 ай бұрын алған адамдар қайта сатуы мүмкін. Ол вокзал кезекшілері делдалдарды вокзалдан шығарып жіберетінін сөз қылды. Сонымен қатар Алма Есімхан вокзалда кассирлердің тығып билет сатуына еш мүмкін жоқ. Өйткені барлық сатылған билеттер компьютерге тіркеліп отыр дейді.
Ке жасалынбай жасалынады. Біз оларды вокзалдан шығарып саламыз. Сондай посредниктерді шығарып, қуып, тіцерін адамдар жүріп кетеді. Бізде залда кезекшілік жасап, таңертеңнен кешке дейін қуып, шығарып саламыз. Біз енді барлық адамға запрет жасамаймыз ғой. Ол сатып жүрген адамдарға заң закон статья жоқ, бірақ барлығын қуамыз.
Вокзалдағы кезекші бөлімінің қызметкері де жолаушылар тарапынан ешқандай арыз шағым тіркелмегенін жеткізді. Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкері билеттерді алып сатуға байланысты түскен жолаушылардың арыз шағымын қарастыру олардың міндетіне кірмейтінін айтады. Ол делдалдардың әрекеті дәлелденген жағдайда ғана алып сатуға қатысты қозғалған іспен ішкі істер департаменті айналысады деп отыр. Бірақ баспасөз қызметкерінің айтуына қарағанда, оны дәлелдеу қиынға соғады.
Азаматтар келіп шағымданса, мына азамат келіп, міне, мысалы бір кісі айтады ғой, мына бір жігіт, бізге ана жерде кассада билет жоқ дейді. Мына жерде мысалы артық билетті мынау қымбатқа сатып отыр деп айтуы мүмкін де. Бірақ сондай жағдайда енді жаңағы азаматты алып барып жаңа нету мүмкін. Бірақ енді азамат өзі біледі ғой, ол бүйтіп айтуы мүмкін. Мен пойызға сатып алған билетім, мен өзім білем қалай сатсам деген сияқты. Бұл азаматтық істер де енді.
Алматы қалалық көлік прокуратурасымен осы мәселеге байланысты хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Хабарларымызды одан ары жалғастырамыз. Қытайда шеттегі қазақтардың ең үлкен диаспорасы тұрады. Азаттық тілшісі Сәния Тойкин Қытайға сапары барысында ондағы бірқатар қазақ зиялыларымен әңгімелесіп, тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан еді.
Солардың арасында ғалым аудармашы Қахар Ісләмжан да бар. Сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Қахар Сілемжан Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесіндегі әсем өнер баспасының қызметкері, дүние жүзіне танымал аудармашы. Оны Қазақстанға жыға біле бермегенімен, талантын Америка баяғыда бағалап қойыпты. Оған Қахар ағаның қолындағы ақштағы халықаралық мәдениет және ғылым академиясына, бүкіл дүние жүзілік мәдениет альянсына мүшелікке енген сертификаты дәлел. Тіпті кейін білгенімізде жалпы бұл кісі дүние жүзілік мәдениет альянсына мәдени кеңесші болып тағайындалған тұңғыш қазақ екен. Қахар Сілемжан бұл сертификатты алуға арнайы хат жазып өтініш жасаған емеспін, өздерінің іріктеп ұсынғандары дейді. 2005-2007 жылдары Вашингтондағы өткен дүниежүзілік мәдениет әдебиет қоғамы жиынына екі рет шақырылғанымен қаражат болмағандықтан бара алмаған көрінеді.
Мен әзір мына жерде дүние әдебиет мәдениет қоғамының тұрақты жорасы дүниежүзі ғой, Америка крашке бар. Бұны енді менің қызметіме, менің осы қазақ халқы менен сіңірген еңбегіме берген бұл ерік деп ойлаймын. Енді әзірге естіп барғанда жүнгеден Қытайда сұрау
Қахар Сламжанның аты дүниежүзі қазақтары қауымдастығы жаңадан құрылып, аяғынан тайбаса бастағаннан бері оған көп қолдау жасап жүрген қаншалы азамат ретінде танымал екен екінің бірі біле бермес. Өткен ол кісі өзісін еш уақытта жарияламайды. Ал нақтылап айтсақ, 2002 жылғы құрылтайға көмек ретінде қытайлық қазақтардың басын құрап 2 миллион юань жинатып бергенде 5 миллион юань қаржыға Қытай қазақтарының балаларын елден оқытуына мұрындық болғанда осы Қахар аға болатын. Алайда ол кісінің соңғы құрылтайда төбе көрсеткенімен белшеше араласпағанын да естіген болатынбыз. Оның себебін сұрағанымызда ренішінде жасырмаған ол, қазір шетелдік қазақтардың құрылтайға келуі де жеңішінен жалғасып жүзеге асатын тәрізді. Сол себепті кейінгі құрылтайларға шақырмаса да өз бетіммен барып қатысып жүрдім дейді. Сондай ақ Қахар Сламжан бірнеше жыл қатарынан Қытайдағы Баркөл қазақ автономиялық ауданының әкімі болып қызмет атқарған адам, әрі Шыңжаңдағы әсем өнер баспасы бас директорының орынбасары, Іле халық баспасының бас бас директор орынбасары, Шыңжаң ақпарат баспасөз мекемесі, басу тарату дыбыс бейне басқармасының бастығы сияқты лауазымдарды атқарған, ол кісінің аса тәжірибелі аудармашы ретінде ғылыми атағы да бар. Талай шенді басынан өткерсе де, қарапайым қалпынан танбаған ғалымағаның Қазақстандағы ел басқару барысы жайлы пікірінде білгіміз келген. Шамасы көкейіндегі ойын, елге деген сағынышын көптен тарқата алмай жүрген тәрізді. Ашық әңгімеден тартынбаған ол былай деді.
Дүниеде 6 миллиард адам бар. 6 миллиард адамның 1,5 миллиарды Қытайда тұр. Қытайдың бір қаласында, Чыңды қаласында 38 миллион адам бар. Пекинде 32 миллион адам бар. Шанхайда 40 миллион адам бар. Бүкіл Қазақстан адамының 3 есесі бар. Бұл 14 миллион адамды осыншалық қалың жер жықсып жатқан. Осыншалық қалың байлық осымен ешкім бағаламайды. Ал біз естісек, біткен ана жерді тауының барлығы жеке оның өзіндік адам бар, қожайыны бар, бұның иесі бар дейді. Ал енді бұны біз Назарбайдың мәселен территорияны әзір шекараны бірлікке келтіргенін біз марапаттаймыз. Ал енді әзір қазақ ел атыменен бұл Астананы көшіруді ана жаққа. Бұл да өте жақсы. Ал оның бір жағында бүкіл дүниедегі қазақтарды мына еліне жеріне келеді. Бұл да керемет жақсы. Десе дағы жаңағы мәселелер жөнінде бұл жақта қазақтар қатты пікір. Мәселен кедей қатты кедей екен. Ал бай қатты бай.
Әңгіме барысында Қаһар Сламжан Қазақстанның заң жүйесіне деген ренішінді айтты. Жалпы Қазақстанның заң жүйесі жоқтай көрінді. Заңы әрине бар ғой, бірақ оны ешкім сақтамайды екен. Оған Қазақстанда болған кездері көз жеткізгенбіз. Мәселен, құжатымыздағы рұқсатты ұзарту үшін ашық түрде пара сұрады. Бізге керек болған соң амал жоқ бердік. Қытайда мұндай жағдайдың шеті білінсе, басы кететінін бәрі біледі, деді ол. Сонымен қатар белгілі аудармашы ғалым Қаһар Сламжан шетелдегі қазақтардың Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың нашарлығы мен елдің шарасыз кейпінің түп төркінін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басқару саясатынан іздейтінін де жасырмады.
Мәңгілік тұрмайды. Қазақтар не сияқты, қазақтар бұрында не сияқты патшалар, не сияқты адамдар, ақылгөй адамдар болған. Әлде болады. Ол күн емес, ай емес, мәңгілік көпте тұрады ол. Ол түскеннен кейін ол Қазақстан бірақ бір түнде қараңғылыққа қалмайды, және ұқсас күн шығады, және ұқсас ай тұрады. Енді ішкі жағдайда қандай қайшылық бар? Не үшін осылай болып жатыр? Біз бізге қазақ бар. Назарбай айтқан, дүниеде бір ғана Қазақстан бар. Дүниедегі әрқандай елдегі қазақ болса да оның бір ғана отары бар, ол Қазақстан деген. Ендеше біз Қазақстанның әр уақыт көркейіп, әр уақыт гүлденіп тұруына үміттіміз. Оның әзірдей мына жағдайды болуына риза емеспіз.
Сәния Дойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Құрметті тыңдаушы, игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың қақиялары беріліп келеді. Бүгін 19-шы қара сөз тыңдайсыздар. Сонымен микрофон алдына әдеттегідей Гүлжамал Мұхажанқызын
Он тоғызыншы сөз. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі де, өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап, шалғырттанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естіпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп, бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады да.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының Алматыдағы кеңсесіне де хабарласуды ұмытпаңыздар. Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып тұрыңыздар. Осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Бүгінгі модераторлар Жолдыз Төре және Талғат Дүйсенбек. Сау болыңыздар.